Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head kuulajad! Alustab Äripäeva raadio saade Fookuses tark tööstus. Minu nimi on Rivo Sarapik ja digitaliseerimise saatesarja seekordses osas tuleb juttu sellest, miks ka alustavatel ettevõtetel tasub digitaliseerimisega tegeleda, kuidas selles esimesed sammud teha ning saab ka inspiratsiooni digilahendustes kõige kaugemale jõudnud sektori ehk puidutööstuse kogemustest. Teeme nimelt kokkuvõtte kevadhooaja saadetest ja noppisin neljast saatest välja põnevad killud. Kõiki neid saateid saab kuulata täismahus Äripäeva raadio kodulehelt või Äripäeva raadio äppist, otsides sealt üles saatesarja Fookuses tark tööstus. Esiteks teeme juttu ühest formaadist, mis aitab digitaliseerimisel keerulisi probleeme lihtsalt lahendada, ehk tööstushäkist. Selles saates olid külas eelmise aasta tööstushäki võitja ehk pilliroost joogikõrtetootja Sukkers partnerid Sander Õun ja Grete Riim, tänavuse tööstushäki võitja ehk e-tellimuse esindaja Marko Kokla ning tööstushäki mentoreid esindas Civita partner Veeli Oeselg. Saates tuligi juttu sellest, mis probleemi saab häkatonidel digitaliseerimise valdkonnas lahendada, kuidas neil osaleda nii, et oleks võimalikult kasulik ning kuidas see formaat sobitub tööstusettevõtetele. Sellest saatest on teie nii tuua nüüd siis üks kild. Sander, kui Sukkers eelmisel aastal häkatonile läks, et milline oli see teie starti platvorm, et mis teil oli olemas see soov, aga kas midagi veel olite mõelnud, kuidas see prototüüp võiks välja näha, kuidas see lahendus võiks välja näha?
Me olime ära kaardistanud enda jaoks kõik need tootmisetappid, kui palju mingi etappi peale aega kulub, kui kaua meil võtab ühe kõrra lõikamine, puhastamine ja sealt tulenevad siis ka, kus on need pudelikaelad, mis meie jaoks on kõige olulisem protsess. Ja niimoodi tegelikult koos meie partnertiimiga, kes olid siis Global Readerist, me leidsimegi, nägime kohe ka, et kogu see meie tootmise automaatika, kas või idee loomine on liiga mahukas selle kahe päeva jaoks. Me valisime sealt välja lõikuse, kuna see on üks keerulisemaid etappe.
Selgita seda ka, ma arvan, et kuule võib-olla ei pruugi teada.
Ühesõnaga, mis ma selle all mõtlen, on see, et me võtame pilliroo taime, mis kogu oma ulatuses varieerub nii värvilt, diameetrilt, seal on vahepeal mingid lehed veel, hästi palju probleeme, hästi suur varieeruvus, mille pärast masinal on hästi raske aru saada, millal ta peab lõikama.
Ja kõik olulisem on meie jaoks siis need vahekohad välja lõigata, et seal on need liite kohad, sõnaga, et nende leidmine on nagu ajao.
Ja just, et ta peab need vahekohad üles leidma ja siis see masin peab veel määrama, kas ta kahe vahekoha vahelt saab lõigata 15 sentimeetrise, 18 või 20 sentimeetrise kõrre. See teeb selle automatiseerimise keeruliseks. Et meie valisemegi koostöös oma tiimiga just selle lõikusetappi, mida me nüüd lahendama hakkame ja mis juba mitte küll 10 korda, aga juba 5 korda aitab meil kasvada.
Aga seal koha peal siis saite valmis ka täitsa prototüübi, mis töötas, saate seda edasi arendada või kuidas see läks?
Ja meil läkski niimoodi, et tegime valmis päris füüsilise nii-öelda toote, masina, mis koosnes pappkastist, mille sees olid LED-valgustid, mille peal oli mingi suvaline veebikaamera ja selle taga siis ka arvuti. Ja nüüd kui me 1. august kasti esimeses otsas lükkasime selle taime sisse ja selleselt nii-öelda läbi tõmbasime, siis kaamera salvestas need kohad, kust tuleb lõigata. Ja sellest tulenevalt need koordinaadid on võimalik siis edasi anda ka lõikemehanismile, mis siis liinil järgmise sammuna saab selle koha ära lõigata. Et meil oli väga selline visuaalne lahendus, seda tuvastust me saime seal võistluse lõpus siis ka laivis esitleda.
Mul on jäänud silma, et, et mitmed meetodid, mida nende lõikekohtade tuvastamiseks proovisite, oli varem sahtlis jäänud, sest mitmed insenerid olid öelnud, et need ei toimi, aga need ikkagi võtsite seal häkil lauale ja siis nägite, et tegelikult tasub kaalumist küll, et räägi sellest ka lähemalt.
Jah, tegelikult üks idee, mis meil endal oli kuskilt varem juba kaasa tulnud ka, oligi fototuvastus, ehk siis kaamera vaatabki ja noh, kas värvi või diameetri muutumise või mingi sellise gradiendi järgi valib selle koha välja, oli meile varem väidetud, et see ei toimi. Me siiski proovisime seda.
Ja Global Readeri poisid kirjutasid väga hea koodi jupiliselt, ma arvan.
võis olla vabalt selle tarkvara taga ka. Et seda me proovisime ja toimis väga hästi ja siiani toimib ja seda...
See on isegi päris suure nagu tõenäosusega, et seda eksimist on ikkagi väga vähe, et ta ei suudaks ära tuvastada, aga isegi meil on, kui ta paar protsenti ka eksib, siis meie jaoks on pigem oluline, et ta selle lõikuse ära teeb ja vahepeal jätab vahele.
Et seal häkil isegi see prototüüp tuvastaski 100% korrektselt. Eks siis fototuvastus oli üks asi, mida me proovisime ja väga hästi toimis. Me proovisime ka kasutada kuumutamist ja termokaameraid. Eks siis nendel jätkukohtadel on erinevad soojuslikud omadused ülejäänud kõrrest. Mis toimis ka, aga jällegi selle esmase prototüübi, sellise just visuaalse näidatava toote valmistamiseks oli see keerulisem kui fotosilm.
Kas üks õppetund, mida siit võiks üldistada ka võib-olla teistele ja nendele, kes kuulavad, on see, et see annab ka võimaluse proovida sellised lahendusi, mida arvatakse, et on võimatud või et mis ei toimi, et see häkk loob sellise hea nagu platformi, et siis saab ära katsata kõik variandid?
Jaa, kindlasti. Et meie seda fotosilme lahendust, noh, meil ei ole endal võib-olla sellist tehnilist kompetentsi, et seda niimoodi kodustes tingimustes proovida ka. Et seal oligi väga mugav, meil oli 4 professionaalset nõuandjat, kes teadsid täpselt, kuidas seda teha. Ja noh, kui sa 2 päevaga saad proovida, mis toimib ja mis ei toimi, siis sellest saab juba väga sellised reaalsed katsekäigus välja tulnud järeldused teha.
Tahate lisada, Marko, Eli? Katsetamise ja selle osas just, et proovida erinevaid variante, et siis saab mingisuguse valiku, mis võiks toimida, mis mitte.
No jah, selle hägatani jooksul selles suhtes oli päris palju fanni, et tarkvara arendus on selline omad protsess ja ütleme, meil enne 4 tundi ennem esitlust, ega see asi päris valmis on, et aga meeskond toimis nagu väga hästi, et mina olin juba otsapidi esitluse juures ja pidin muidu testima toodet, aga need põhiasjad olin ära testinud, aga see asi veel ei toiminud nagu kõik, et samas väga kenasti nagu sai terve tiim nagu igel ajal igidased tehtud ja veel disaini muudetud ja ainuke vahvasi oli selle esitluse juures, kus me demonstreerisin, kuidas kliendina lähen lennukile, on ju vaatan, et hinnapakkumine sobib, vajutan nuppu, samas eks ju tulen lennukilt maha, juba on tooted valmis, eks ju, eks operaatoritele info kohe otse. Ja, et see nupp oli liiga väike, aga tegelikult oli minu telefon hoopis liiga väike, et püüdsin, aga õnneks toimis, et noh, sellised asjad ma ütlesin, et järgmine kord pange mul üks suur roheline nupp sinna keskele, et see oli jah, selline vahepeal.
Mis tegelikult on, et eesti keeles me ütleme mõistesu kontrolli, et inglis keeles sanity check annab nagu parem olema, palju paremini seal olemas edasi, et see tööstus häkk arvestades seda, et sul ongi erinev profiiliga mentorid ja tegelikult ka teised tiimid annab väga hea võimaluse tuua sisse uusi mõtteid, millel sa tegelikult ise ei ole isegi, no mille peale sa ei ole tulnud, sest et sa ei ole võibolla näinud praktikaid teistest sektoritest. Või ka siis see, et mingid lahendused, millest sa ise oled nagu nii kinni jäänud ja sa arvad, et see ongi see üks õige ja tegelikult keegi tuleb ütleb, et kuule, et aga miks niimoodi, et sul on tegelikult, sa võiks niimoodi teha oluliselt lihtsam oleks nagu või et kui ongi, et keegi on nagu mingi mõttega maha kirjutanud ja siis tuleb keegi ja ütleb, et aga mina teeksin niimoodi ja sa mõtled, aga ma ei ole niimoodi ikkagi kaalanud, et suudab sul ära põhjendada. See tegelikult annab ka hoopis nagu uue nagu nägemise sellele, et kus sa täna oled, et see annab sulle ikkagi valideerida seda ideed ja lahendust erinevate osapooltega, kes toovad kogu aeg mingit uut väärtuslikku nägemust sisse.
Sa osalesid ka nõuandjana, mis pilt mentori tooli pealt vaadates avanes ja meelde jäi?
Väga mitmekesine, sest et mis oli see aasta häki puhul teistmoodi tulenevalt siis ka oludest oli see, et meil oli hübriid, ehk osaliselt oli kohapeal, osaliselt oli onlainis, mis lõi hoopis uued võimalused, aga tõi ka hoopis uued väljakutsed tegelikult tiimidel töötamisele. ja see tõi ka mentorile hoopis teistsuguse nagu töökorralduse, et kellega sa üritad mingil öötunnil kuskil online'is rääkida, keda sa otsid kuskil kohapeal maja pealt taga, eks ju. Aga mis ma arvan, et kuidagi kujunesid välja põhilised nagu teemad, et milles osas abi otsitakse või abi vajati. Et üks oligi kohe see probleemi defineerimine, see oli kohe esimene selline katsumis, mis tuli läbida. Ja sealt edasi, kui nagu probleem paika saadi, kuna kõik tundsid oma valdkonda piisavalt hästi, siis nagu see lahenduse genereerimine läks juba päris edumeelselt. Ja sealt edasi siis, kus oli nii-öelda jälle mentorite rohkem toimetamist, oli kindlasti UX, UI teemad, kus lihtsalt see, et sa saad nagu väga hea ekspertiga rääkida uue vaate juurde ja ka kindlasti siis see tehnoloogia nii-öelda nuantsid, et teist vaadet juurde. Et hästi mitmekülgne oli ja ma arvan, et siin samamoodi, et need, kes hästi mentoritega koos töötasid ja oskasid mentorid enda kasuks ka tööle panna, need jälle said rohkem äkist kätte kui võib-olla mõned teised.
Sellised kogemused siis tööstusekil osalenud ja nõuandvatel inimestel. Nagu öeldud, siis see on väljavõtte kevadisest saatest ja täies mahus saab tööstusekist kuulata Äripäeva raadio kodulehelt ja Äripäeva raadio äppist saatesarjast Fookuses tark tööstus. Ja jätkame mõneti sarnasel teemal. Sel kevadel toimus esimene digitaliseerimise meistriklass, mis samuti digitaliseerimisel esimesi samme teha aitab. Juunis lõppenud esimese lennu ja 10 000 eurot võitis tellimustootmisettevõtte Interconnect Product Assembly, mille arendus personalijuht Regina Erm ja kvaliteedijuht Tanel Kivimäe saates oma kogemust jagasid. Neid täiendas meistriklassi mentor, Lean Digital Expert Roman Zaharov. Rääkisime nendega sellest, kellele see formaat digitaliseerimiseks sobib ja kuidas selles kaasa lüüa ning millega tasub siis selle juures arvestada. Ka sellest vestlusest üks väikene kild. Miks te seal üldse kaasa lõite, et mis see põhjus on, mis teid viis selleni, et peaks lööma kaasa digitaliseerimise meistriklassis?
Meil see mõte oli juba ammu, aga meil majas polnud seda teadmist, kuidas õigesti seda asja teha, et mitte pärast ummikusse endaga joosta, et kulutad palju aega, ressurssi ja raha ja pärast ei saa seda tulemust, mis tahtsid. Ma arvan, et see on põhiline põhjus, miks me nii kaua venitasime.
Aga see vajadus tähendab siis soov või huvi või vajadus digitaliseerida?
No see oli juba ammu ja me arutasime seda, kui erinevad probleemid tulid esile, et võiks teha ja tegelikult see protsess, millega me osalesime antud projekti raames, see protsess oli ka mitu korda arutelul. Aga jah, just sellepärast, et me ei teadnud, kuidas alustada, mida vaja teha. Sellepärast see kõik nii kaua ootaski.
Kuidas te jõudsite digitaliseerimise meistriklassini, sest need viise esimese samme teha on veel ju paljud ettevõtted teevad näiteks digidiagnostikat ja sealt hakkavad neid samme astuma. Et kuidas te valisite selle?
No, jah, me oleme ka varasemalt digidiagnostika läbinud, aga see nii-öelda meistriklassi info jõudus läbi EAS-i meie juhatusse ja sealt kaudu siis nagu meie nii, et ja noh, nagu Regina ütles, et see teadmine oli ja aga vaadates seda programmi ja kõike, mis seal nii-öelda mis teadmisi ja kogemusi ja mis reaalseid samme tuleb seal läbida, et siis selles mõttes jah, et tundus nagu põnev välja kutsu.
Kas see küsimus, mida te lahendama läksite, oli teil juba olemas selline mingisugune valupunkt, mingi ülesande püstitus, millele te lootsite, et saaks lahenduse selle kolmekuulise programmi järel?
See probleem oli meil üleval ja esmapilgul tunduv lahendus, et nendest pabertellimusest loobumine tundus väga lihtne, mis sa ostad, ma ei tea, 100 lauaarvutit ja palun, kasutage. Aga just sellepärast, et see lauaarvutite ostmine oli ainult see jäämäe tipp, et kõik see töö selleks, et inimene näeks selles arvutikraanis just talle vajaliku informatsiooni, et see ongi see, mis on 90% selle lahenduse töömahus tegelikult ja just selles meil oli teadmiste puudus.
Täna saab vaadata tagasi sellel ajal, et kas me seda teekonda selle eesmärgi täitmiseni võtame ka saates lahti, aga kas saavutasite selle tulemuse ja eesmärgi, mis te soovisite ja lootsite ja ootasite?
Jaa, eesmärk oli, et oleks plaan, kuidas, mida vaja teha, kuidas ja eelarve. Noh, nii arvestades meie protsessi, mida me seal digitaliseerisime, me suutsime, ma ütleks, teha täpselt noh, maksimumis, mis selle 3 kuu raames on võimalik teha. Ja tulemusega me oleme väga rahul. Ja tulemus ongi plaan, me küll täpsustame kõiki neid hindu ja kuupäevi, aga täpselt nii, kuidas seal plaanis kirjas on, nii enam vähem juhtubki.
Tanel, midagi lisada? Olete rahul plaaniga?
Jaa. Rahul selles mõttes, et valukohad ja riskid said hinnatud võimalikud nii-öelda väljakutsed, mis meid ootavad ees, on kaardistatud ja noh, suures plaanis ka ajaraam kokku lepitud, et selles mõttes küll jah, et praegu oleme rahul.
Roman, sina olid mentor selles programmis ja kui seda mentoripoolset vaadet sellele teemale anda, siis võibolla sellest kohast alustada, et miks ettevõtted jõudsid üldse sinna meistriklassi, sest ligi paarkümend Eesti tööstusettevõtted hästi eriilmelist sinna digitaliseerimise samme tegema suundusid?
Jaa, ma siin isegi täiendan, et enne kui need 18 või liigi kaudu 20 olid valitud, et need, kes on avaldanud soovi ja kandideerinud, need oli cirka 40 plussiga või 60, midagi sellist, et sisult nagu 2 korda rohkem, kui mahtub. Aga ma siin ka ütleks sellele lisades, et miks mina lisasin ka olles ka lisaks mentoruse. Minu olen ka koolide programmi kaasautor ja ma siin paar sammu aastaks tagasi, et ma ütleks, miks mina liitusin programmiga. Et me nägime koos kolleegidega, koolitajatega, et on võimalik luua selleses digitaliseerimise meistriklassis sellise koha, kus ettevõtetele võiks aidata leida vastuseid, kuidas digitaliseerida. Et noh, ma toon näiteks, et klassikne olukord on selline ettevõtte digitaliseerimise arusaam, noh, lõpeb sellega, et ostame tünni, noh, nii enam vähem. Ja siis on olemas abiks kindlasti üli äge näiteks digidiagnostika, mis ka ütleb, et tehke seda ja tehke seda. Ja digitaliseerimise meistriklassis üks ülitähtis punkt, mis mind kõnetas väga kii, et kaasalüüjaga, et programmi käigus seletakse, kuidas teha täpsemini, millega arvestada, mida teha, mida mitte teha ja nii edasi. Et see oleks ikka nagu täiendus ka minu poolt ja ma arvan, et just see sama sõnum, et me füüsiliselt nende 3 kuuga teostame kas või muutusi, kui sinna jõume või me valmistame ja mõtleme läbi, mis on see lähtu ülesanne ja mis see võimalik ravim võiks olla, me füüsiliselt teeme selle ära. Eks siis konkreetsed praktilised sammud. Ma arvan, see oli kõige tähtsam, nii palju kümne olen suhelnud ka teiste osaletega, et see kõnetas neid väga.
Kas saab üldistada, mis see valu oli, mis ettevõtted sinna tõi, mis probleeme nad tulid lahendama?
No, ma praegu natukene üldistan loomulikult, aga enamus on tulnud sellesse küsimusega, mis olid nendes kandideerimise ankeetides täidetud, on see, et meie ettevõtte on juba teadlik digitaliseerimist ja meil on ühte ja teist ja kolmandat, aga see ei ole arusaadavalt juba ei ole piisav digitaliseerimise tase, millega ettevõtte tahaks edasi kasvada. Siis sisuliselt on kasvanud välja olemasolevates lokaalsetest lahendustest, või fragmenteerutus oleks väga kõrge, näiteks ettevõttes on hästi mitu erinevat lahendust, mis ei suhtle oma vahel. Või just astupidi, kui ettevõttel on hästi suur, soliidne lahendus juba töötab, aga ta on kasvanud nii suureks ja ta on juba lahenduse siseselt on fragmenteeritud ka. See tähendab seda, oleks vaja nagu parandada üht või teist ja mõelda läbi, mida parandada selle sama keskse surmasüsteemi sees. Eks siis peamine sõnum oli, kas või kas on hästi konkreetselt piiratud või igapäevane elu on, kuidas ma ütlen niimoodi, ta on limiteeritud või piidurdatud sellega, et üks või teine lahendus ei tööta.
mul on jäänud silma, et seal ja osadel ettevõtetel oli see mure, et neil on nii palju lahendusi töös, nagu neil on ettevõttes töötajaid, et see fragmenteeritus tundus olevat jah üks selline oluline teema, millest sooviti siis mööda minna. Aga räägime, kuidas siis meistriklass töötab, et me oleme siin veidikene kilde ja vihjeid annud sellele, et kuidas sinna ettevõtted üldse valiti, mis need kriteeriumid olid, kellel üldse oli võimalust sinna nii-öelda inkubeerima siis tulla?
Nii palju kui ma tean, et kuna ma ei olnud sellist komitees, kes valis, aga loogika oli seal selline, no põhietapid olid sellised, et ettevõtte sai teada, siis oliselt, et on olemas juhuke programm tulemas, et kindlasti seal olid kriteeriumid klassikaliselt, nii öelda, et ettevõtte peaks olema juba töötav ettevõtte, kindlasti ma arvan, et üks need kriteeriumidest. Ja siis peale seda olid sellised eelintervjuud osalejatega, kus enne seda, kui nad olid juba valitud, enne seda juhtuski kuuletajate ja nende samade ettevõtete vahelised sellised sessioonid, kus arutati juba põhjalikult, et aga noh, miks ja mida ja kuidas ja mis on selle soovi taga. Ja siis sealt on tulnud päris mitu ettevõtet, kes ei kvalifitseerinud ühel teisel põhjusel. No näiteks üks selline murekoht on see, et ettevõttes on füüsiliselt liiga väga ressurssi ja neil oli inimesi sinna saata nii-öelda. Ja teine on kindlasti selline kriteerium oli see, et ettevõtte peaks olema ikkagi võimeline seletada kas või kõrgemal tasemel, et kuidas nende soov digitaliseerimise meistriklassi osalemiseks, kuidas see aitab nende ärile. Ja kui seda seost ettevõtja ei suuda kas või kõrgemal tasemel tuua, siis aru saadab, et kas või liiga vara või tuleb natukene paremini ennast ette valmistada. Need olid peamised asjad. Ja siis peale seda oli juba lõplikud otsused EAS-i komitee kindlasti seal oli, et kus juba vaadati neid, kes on läbinud seda esmast filtreerimist.
Sellised mõtted ja kogemused siis esimese digitaliseerimise meistriklassi kaasalööjate ja nõuandja kogemusel. Hetkel saab kandideerida järgmise kevade digitaliseerimise meistriklassi. Ja seda saadet digitaliseerimise meistriklassi esimese lennu kogemusest saab täies mahus kuulata Äripäeva raadio kodulehelt ja Äripäeva raadio äppist saatesarjast Fookuses tark tööstus. Me teeme siia väikese pausi ja jätkame pärast seda. Räägime siis ettevõtete ja ülikoolide koostööst ja sellest, mida on õppida Eesti kõige kaugemale jõudnud digitaliseerimise valdkonnast ehk puidutööstuse ettevõtete kogemusest.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadio saadet Fookuses tark tööstus. Minu nimi on Rivo Sarapik ja digitaliseerimise saatesarja seekordses osas tuleb juttu sellest, miks ka alustavatel ettevõtetel tasub digitaliseerimisega tegeleda, kuidas selles valdkonnas esimesed sammud teha ja millist inspiratsiooni võiks ammutada digilahendustes kõige kaugemale jõudnud sektori ehk puidutööstuse kogemusest. Nimelt olen tänasesse saatesse noppinud välja neli kildu neljast põnevast vestlusest kevadhooaja saadetest. Nagu öeldud, siis teeme juttu nüüd ettevõtete ja ülikoolide koostööst ehk sellest, kuidas teadusarendusalast teavet ja saavutusi ettevõttesse tuua. Sel teemal kõneles ühes kevadises saates termotöödeldud puitmaterjali tootja Termori turundusjuht Andres Kangur. Ta rääkis sellest, miks ettevõtte mitmete õppe- ja haridusasutustega koostööd teeb ja kuidas see konkurentsi tihedal turul eelise annab.
Ja tegelikult me teeme üsna palju koostööd erinevate õppeasutuste ja ülikoolidega. Ja siin võib laias laastus jagada need projektid võib-olla kaheks. Et ühed on sellised koostöö kutseharidus koolidega, kus meie eesmärkiks on siis leida endale tulevasi talente ja suunata siis kutsehariduskoolidest õpilasi praktikumile. Ja seda me oleme teinud üsna palju meie erinevates tehastes ja koostööd oleme teinud siis Tartu kutsehariduskooliga ja Võru kutsehariduskooliga ja siin mitme teise kooliga veel. Ja teiseks võiks välja tuua võib-olla selle erinevad siis sellised projektipõhised koostööprojektid ülikoolidega. Siin on olnud koostööd TalTechiga, Maaülikooliga ja ka EKAga oleme nüüd alustanud tihedamad koostööd.
mis nende koostööde sisu on, et mis need projektid on ette näinud, mis nende tulemus võiks olla?
No põhilised projektid näiteks TalTechiga on olnud, me oleme nende puidulaboriga teinud siis termopuidu füüsikaliste omaduste teste. See on siis nagu konkreetne selline meie arendus- ja tootmistegevust toetav projekt Maaülikooliga on meil koostööleping, kus me uurime puidu bioloogilist vastupidavust. See on ka selline tehnilisem projekt, mis aitab meil endal nii-öelda aru saada, kuidas meie materjal ajas vastu peab ja siis selle baasilt me saame minna edasi juba sertifitseerima teatud tooteid. Et need on siis kaks näidet sellisest nagu tootearenduslikust tegevusest ja EKAga meie koostöö on võibolla siis alguse faasis, kuna arhitektid on oluliseks sihtrühmaks meie jaoks rahvusvaheliselt, siis me tahame siin kodumaal tegelikult ülikooliga rohkem ja tihedamat koostööd tegema hakata. Ja seal meil oligi siis arhitektuuriteaduskonnaga hiljuti selline kohtumine, kus me kaardistasime erinevad võimalused koostööks. Nende hulgas siis on puidulabori loomine näiteks EKA juurde, sest puidu valdkond on üks Eestis tegelikult üks prioriteetsemaid arendusvaldkondi nii majanduse mõttes ja sellest on ka selle on ka EKA endale fookusesse tõstnud ja plaan on luua siis selline spetsiaalne puidulabor, kus saab erinevaid tehnoloogiaid siis arendada, testida ja tudengitele õpetada ja me tahame hea meelega olla siis selle projekti alguse juures ja toetada ülikooli siis selle käima lükkamisel.
Kas need tootearenduslikud projektid, need on siis juba lõppenud või on need endiselt ka käimas?
Osad on käimas, no väga täpselt ei saa ka rääkida, et mida me seal projektis konkreetsemalt teeme, sest see on selline nii-öelda firmasisene oskusteave, aga Maaülikooliga jah, meil veel kestab projekt siis nende puidu bioloogiliste omaduste uurimiseks. Aga jah, et just need on pigem jah sellised siis pistelised mingi teatud probleemi lahendamiseks ja teatud ülesande lahendamiseks ellukutsutud koostööprojektid, et minu enda soov on siis ülikoolidega tegelikult hakata süstemaatilisemalt koostööd tegema ja pikaajalisemalt ja arhitektuurivaldkond on üks, mida me oleme siin läbi aastate toetanud erinevaid siis üritusi, näiteks Tallinna arhitektuuri biennaal, aga see on selline ürituste toetamine ja sponsoreerimine sisulist see koostöö juurde me oleme nüüd siis ülikooliga jõudmas. Ja seal on ka tootearendus tegelikult võimalik, kus me saame kasutada nii arhitekti kui ka sisedisainereid või õppivaid tudengeid või magistrante, doktorante siis võimalikes projektides termori tootearenduse tarbeks.
Mida see süsteemsem koostöö võiks välja näha või kuidas ta võiks välja näha, et võrreldes siis selle tänase olukorraga, kus te olete pigem mingile küsimusele või projektile hakanud lahendust või vastust otsima?
No põhiline on selline regulaarne suhtlemine ja siin EKAga tegi hea algus tehtud, kus me tegelikult kohtusime nii-öelda juhtide tasandil ja panime paika mingisugused punktid ja teemad, mis meid mõlemid huvitavad. Ja siin oli tõesti see nii-öelda tõmme oli mõlema poolne, et meid huvitab arhitektuurivaldkond ja tugevam siis lõimumine projektidega, mida Eesti Arhitektide Liit, EKA, arhitektuurikeskus veavad. Ja noh, siin nüüd ongi tähtis, et me lihtsalt ei kohtu ainult korda aastas, vaid et on konkreetsed projektid, mis tulevad lauale. Ja meil ongi juba plaan. Siin on kevadel projektid suvel ja sügisest tahame pakkuda ka tudengitele võimalust siis tulla külastama tootmist ja tegema selliseid õpitubasid koos meiega, mis puudutab termotöödeldud puidu tehnoloogiat, mis on termori siis selliseks põhiliseks puidu väärindamise viisiks ja tehnoloogiaks, mida meie kasutame. Et siin me saame tudengitele näidata juba siis nii-öelda õppimise faasis, mida see tehnoloogia tähendab ja anda ka nii-öelda praktilist kogemust materjaliga ümberkäimiseks.
Tulevik näeks ette sellist süsteemsemat koostööd, aga kui tulla sellest paar sammu tagasi, kuidas te üldse sellise koostöö nii teadus- ja õppeasutustega jõudnud olete, sest Eestis on rida tööstusettevõtteid, mis sellist koostööd ei tee, Termori teeb, et mis teid selle nimis?
Eks ta on olnud mõlemapoolne huvi, et ülikoolid on pöördunud meie poole ja me ise oleme pöördunud ülikoolide poole, et aga kuna see koostöö ongi olnud siis selline pisteline projekti põhine, siis pigem see initsiatiiv on tulnud meie enda maja seest, et kus me oleme leidnud, et meil jääb kas puudu teadmist või ressurssi ja kus oleks hea kaasata siis spetsialiste ülikoolidest mingi konkreetse teema juures. Ja see on meil endale ka väga, väga arendav, sest toob tegelikult veidi värsket mõtlemist ja uusi perspektiive sisse ja arendab nii-öelda meie töötajaid ka, nii et me tahame siis pakkuda võimalust oma inimestele osaleda sellistes projektides ja eks ta nii ongi, et see on meie enda teha ja meie enda initsiatiiv.
Kas alternatiiv sellele oleks see, et maja sees kuidagi seda arendustööd teha ja neid küsimusi püüda lahendada, et luua, ma ei tea, üksus või kuidagi oma töötajate vahel need küsimused ära jagada?
No maja sees käib arendustegevus nii või teisiti, et meil on oma arendusjuhid ja arendustiimid, kes siis töötavad välja uusi lahendusi ja aga siin ongi see ressursi küsimus, et kõike kompetentse ja võimekust ei ole vast mõtet maja sisse tekitada. Ja kui see puidulabori näide on hea, et kui siis ülikooli juurde tekib selline kompetentsikeskus, kus saame osaleda meie ja ka teised Eesti puidutööstusettevõtted, siis see on ju kõigile abiks ja selliseks nagu platformiks, kus mille abil siis areneda. Et ma arvan, et see on väga, väga hea initsiatiiv ülikooli poolt selline labor luua ja ma tean, et nendel on ka teisi laboreid, mis näiteks jätkusuutliku disaini ja materjali labor, siis virtuaalse reaalsuse labor, siis on üks, mis tegeleb jäägimajandusega, et need kõik teemad on tegelikult puidutööstus ettevõttele, kes toimetab ehitussektoris, on vägagi relevantsed ja olulised.
Sellised mõtted ja kogemused Termori turundusjuhil Andres Kanguril. Lisaks temale astus selles saates üles TalTechi Mehaanika ja Tööstustehnika instituudi direktor Krista Karjust ja EAS-i ettevõtluse ja innovatsioonikeskuse arengu koostöö ekspert Maria Värton. Vestlust ka nendega, ehk kogu saadet saab kuulata Äripäeva raadio kodulehelt ja äppist saatesarjast Fookuses tark tööstus. Tänase saate viimane kild ja väljavõte tuleb saatest, kus vaatasime Eesti ühe moodsama ja enim digilahendusi kasutava tööstusvaldkonna ehk puidutööstuse kogemust. Selles saates olid külas Graanul Investi juhatuse liige Jaanu Haidla ja Timbeko digitaliseerimisprojektide vedaja Karl Kert. Kuulema ka ühte väljavõtet sellest vestlusest. Aga sukeldume teie ettevõtete kogemusse ka, et mida te teinud siis olete, et Graanul Invest on käinud uudiste ja lugudena läbi, et ettevõte on üpris kaugele jõudnud nende digitaliseerimise asjadega, et enne kui rääkidegi, mida teinud olete, et võibolla on hea kerida sinna päris alguses, et kus see kõik alguse sai, et miks see digitaliseerimine üldse ettevõtte tähelepanu pälvis, Jaanu?
Noh, Graanul Invest isenest on väga suur ettevõtte on ju ja täna võibolla vaatame siis seda tööstuse osa kui sellist, eks ole, mis siis puudutab rohkem graanuli tootmist ja sooja elektri koos tootmist. Ja kui me läheme sinna päris algusesse tagasi, siis Graanul Investi esimesed tehased ehitati aastal 2004-2005. Omas ajas olid nad kindlasti juba selles mõttes natuke ajast ees. sest nende tehaste protsessid olid automatiseeritud. Oli välja toodud operaatoriruum, kuhu kõik see automaatika nii-öelda kogunes arvutitesse, eks ole, protsessid olid digitaliseeritud ja neid protsesse siis operaator juhtis. Ehk et tehast oli võimalik juhtida sisuliselt kolme inimesega, kui tehast töötas siis ma ei tea, töövälisel ajal, eks ole. Aga loomulikult ettevõtte kasvas, mahud kasvasid, tehti uusi investeeringuid, tehased laienesid ja sellega seoses tuli päevakorrale ka uued vood, et kui enne oli tegu võib-olla ainult tootmisprotsessiga ja selle nii-öelda juhtimisega, siis tuli hakata juhtima ka materjalivoogusi. Ja need materjalivood on meil päris suured, et kui juba tänasesse päeva tulla, siis me ikkagi Eestis oma tehastes kasutame kuskil 6 miljonit kantmeetrit igasugust biomassi ja materjali. Kui see lüüa autodesse ringi, see on 80 000 koormat autosi, eks ole. Ja need kõik ettevõttesse sisse mõõta ja viia siis laosüsteemidesse, raamatupidamissüsteemidesse, see on tohutu töö, mis täna tuleks ära teha kuskil paperi nurga peal. Ja ega nii-öelda aja arenedes me jõudsimegi sinna, et inimesed sellega igapäevaselt tegelesid, võtsid seda materjali vastu, panid numbreid nii Excelitesse kui raamatupidamisprogrammidesse, aga see maht üha kasvas ja tekis olukord, et kas me võtame järjest inimesi juurde, millega seoses tundus, et see on suhteliselt ebaefektiivne, sest inimesed ka oma tegevustes tavapäraselt eksivad. Eksimuste leidmine võtab jälle aega, eks ole, kliendid nurisevad, pahandavad, on ju, andmed ei jõua. Ehk et meile tundus, et kogu see voog tuleks kuidagi digitaliseerida. Ja õnneks 10 aastat tagasi hakkas ka Metsatööstusliit arendama sellist programmi nagu Elvis, mis on elektroonilise veoselehe programm. See tähendab seda, et kust iganes kohast materjal hakkab liikuma, tema algandmed on juba digitaalsel kujul veosega kaasas. Ja ega me nii kui saime võimaluse, nii me kohe ka selle programmi jupiga ühinesime ja saime selgeks, et ahaa, väga tore, digitaalsed andmed just kui jõuavad meile, aga mis edasi saab? Mis me nende digitaalsed andmetega teeme? On ju, paneme nad siis Excelisse jälle käsitsi, kalkuleerime neid edasi. Ei, tahaks ikkagi kuidagi digitaalselt neid ka vastu võtta, eks ole. Ja kui seda kõige suuremeks, seal lahendused kõige paremad ja sinna me siis ka jõudsime, et need andmevood hakkasid digitaalselt liikuma. Aga oh häda, seal vahepeal metsanduses ja selles puidutööstuses on ka nii-öelda koguste mõõtmine. Ehk et need kogused tulid ka täpselt sisse mõõta. See, mis lähetati, ei olnud alati see, mis kätte saadi, eks ole. Ja siis nende numbrite segadus seal kuidagi digitaalses nii-öelda jadas ära lahendada oli ikkagi käsitöö. Keegi pidi seda tegema, keegi pidi seal vahel olema ja siis võib-olla tehti jälle seda õieti valesti. Jälle nurinad on ju kliendi rahulolematus. Me tahtsime seda lõpuni ära lahendada. Aga siin muidugi head lahendust ei olnud, kuna nii-öelda kogu materjali sisse mõõtmine käis suhteliselt käsitsi. Olid inimesed, tulid autod, vaadati koormale peale, seal peaks olema 90 kanti. Kas ta nüüd oli või ei olnud, inimes ilmaga oli väga raske seda mõõta, eks ole. Kasutati küll mingid vahendid selle mõõtmiseks, aga see kõik oli tsirka meetodil. Sama oli ka ümarpuuga, mis meil metsast tuli selline väheväärtuslik ümarpuu, eks ole. Ka selle mõõtmine on tänasel päeval veel käib paljudes ettevõttes sellise inimese ja toki meetodil, eks ole, et inimene mõõdab, tokk on pihus ja siis vaadatakse lakke ja mõeldakse mingi koefitsient välja, millega võiks selle kõik vastu võtta, eks ole. Ja meil oli seal väga suur nii-öelda väljakutse, kuidas seda kõike automaatseks muuta. Ja ega sellist lahendust kogu kontinendil me ei teanud, et oleks olemas. Nii et hakkasime otsast pihta juurutama, võtsime appi IT ettevõtte, kellega koos siis aasta aega nii-öelda puresime seda pähklit, kuni lõpuks sealt hakkas midagi kooruma. Panime esimese prototüübi paika, läks veel aasta mööda ja jõudsime siis tulemuseni, mis hakkas meid rahuldama, sest see tsirka mõõtmine, see viga oli ikkagi plus-miinus 5% sinna tänna, eks ole. Meie eesmärk oli jõuda selle vea piiriga plus-1% sisse. Ja lõpuks see ka õnnestus, nii et selline väravaprogramm nagu Loadman on täna siis meil kõigis ettevõtetes rakendusel ja läbi selle kogu see andmevoog, mis meil kaubaga tuleb, mõõdetakse ära automaatselt ja edastatakse siis kogu arvutisüsteemidesse ja programmidesse edasi ka automaatselt, nii et tänu sellele ei ole meie inimeste arv tõusnud ettevõttes, tänu sellele on andmevoog korras, tänu sellele saame ühekordselt andmeid ka ainult sisestada ning edasi andmevood juba liiguvad omapäi nendesse raportitesse, kuhu siis neid täpselt vaja on.
Et see valu koosneb siis umbes kolmest komponendist, et üks on see oletus või selline noh, oletamine ja kliendi nurin ja siis kolmas komponent ongi see inimtööjõu faktor, ehk siis ühelt poolt, et see kasvab vajadus selle järele ja teisalt, et see faktor on ka vigadele altis või ligitõmbav, on see nii?
Jaa, ja kindlasti andmete omamine reaalajas, et tänapäeval on see hirmus tähtis nii ostjale kui müüjale, et ostja saab andmed ka kohe, eks ole, et meil ka tänu sellele väravaprogrammile nii kui kaup on jõudnud meie väravasse, on minuti pärast temal andmed juba arvutis. Ehk et see on selline vahetu informatsioon, mis aitab olla reaalajas ja aitab reaalajas olles võtta vastu siis kas või tuleviku otsuseid on ju, ja teha tuleviku plaane lähtuvalt nendest andmetest ja samas ka analüüsida minevikku, et kas siis sai miskit tehtud õieti valesti. Nii et ma ütleks, et digitaliseerimine on ka enda positsioneerimine reaalaega.
Karl Timbeko kogemus, mis see valu hetk oli, mis pani üldse mõtlema nende teemade peale?
Saadi aru, et klassikaliselt Eesti tööstusettevõttena, et mees ja tema Excel ei saa enam edasi minna. Et tuleb edasi liikuda ja pikemad eesmärgid, nii öelda, mis meil on loodud, näitasid, et on vaja esmalt hakata kasutusele võtma tootmist tarkvara, et ajalooliselt on proovitud aastaid tagasi võtta kasutusele ühte suurt, mis lahendaks kõik ettevõtte probleemid. Aga see oli ettevõtte jaoks väga valulik kogemus, sest et kuna no, me tegeleme väga suures osas eri projektidega ja sellisel juhul oli küll nii-öelda tarkvara tarni ja suhtumine, et jah, meie tarkvara suutub kõik ära teha, aga reaalsuses ei jõutud isegi nagu, et kui ta paperi peal ei suutnud, et siis miks ta peaks suutma nii-öelda reaalselt seda teha. Ja siis nüüd eelmise aasta kevadel võeti vastu siis otsus, et hakatakse juurutuma esmalt esiili Eestis Viljandist pärit tarkvara, tootmistarkvara, et siis luua igas osakonnas siis selgus igas nii-öelda tööetapis, et mis andmetega tegeletakse. Et me oleme võtnud vastu otsuse hetkeseisul, et me kasutame killustatud lähenemist IT nii-öelda tarkvarade juurutamisel. Et me otsime välja selle kriitilise minimaalse massi tarkvarasi ja siis iga nii-öelda tarkvara täidab endale spetsiaalselt ülesannet. Raskuspunktiks on nüüd see, et nende tarkvarade integreerimine oma vahel. Et see infovook peab olema seal katkematu ja infokadusi ei tohi olla. Et see on meie jaoks küll keeruline. Hetkeseisuga oleme me väga optimistlikult hinnanud erinevaid arendusaegu. Õnneks need asjad töötavad, mis me oleme hetkel teinud ja mis nüüd lähiajal tulevad töösse, aga me oleme üsnagi kindlad selles, et meie lähenemine on õigem. Kui see, et me võtame ühe suure majandustarkvara
mis siis suure tõenäosusega muudab kogu ettevõtte protsessid täiesti teistsuguseks ja õhtu lõpuks ikkagist ei täita ülesannet nii-öelda ära.
Me oleme siin ühe teemana saatesarjas rääkinud ka sellest killustatusest, ehk siis erinevad lahendused, aga nad omavahel koos kuidagi ei tööta, nii et seda lõppeesmärki või suurt eesmärki täita ei õnnestu. Et siit võiks kohe küsida mingit head soovitust või nippi, et kuidas siis lahendada seda selliselt, et nad hakkaksid ikkagi koos tööle.
Tarkvara puhul hetkel meie kogemuses on tegelikult sa ei osta endale mitte tarkvara, vaid sa ostad endale partneri, kes peab toetama sinu äritegevust. Et kui sul ei ole selle tarkvara arendusmeeskonnaga, kui nii-öelda toetusmeeskonnaga tugevad sidet, siis see projekt ei ole ka edukas. Et hetkel me oleme leidnud endale väga head partnerid, keda me usaldame, kes saavad aru, mida me tahame. Ja nad näevad ise ka, et nende tarkvarade jaoks on ka vaja neid kindlat tüüpi selliseid nii-öelda nagu riiulitooted või integratsioone, mida nad saavad siis meie peal välja arendada ja tarvidusel edasi müüa teistele ettevõtetele, kes on ka nii-öelda Eestis meie sektoris.
Sellised mõtted ja kogemused Graanul Investi juhatuse liikmel Jaanu Haidlal ja Timbeko digitaliseerimisprojektide vedajal Karl Kertil. Ka seda saadet saab täismahus kuulata Äripäeva raadio kodulehelt ja äppist saatesarjast Fookuses tark tööstus. Tänane saade tõmbab siin kohal otsad kokku, tegime kokkuvõtte kevadhooaja saadetest ja tõime välja põnevaid kilde sel kevadel eetrisse jõudnud saadetest ning juttu tuli sellest, miks ka alustavatel ettevõtetel tasub digitaliseerimisega tegeleda, kuidas esimesed sammud selles valdkonnas teha ning ammutasime inspiratsiooni digilahendustes kõige kaugemale jõudnud sektori ehk puidutööstuse kogemusest. Need kõiki saateid saab pikemalt kuulata Äripäeva raadio kodulehelt või Äripäeva raadio äppist saatesarjast Fookuses tark tööstus. Tänane saade saab siin kohal küll punkti, kuid augustis jätkame juba uute teemadega ja uurime siis tehisintellekti kasutamise võimalusi digiprojektide juures. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Aitäh kuulamast ja kuulmiseni!
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Äripäeva raadio.